të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Vujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Agim Çeko thotë se Serbia po bëhet pengese bashkëpunimit rajonal. Autoritetet theksojnë se deri tash në Kosovë nuk është shënuar ndonjë rast infektimit me bakterën E. coli. Në Tripoli të Libis janë dëgjuar eksplodime të fuqishme mbrëm vonë dhe sot herët në mëngjes. Kina i ka hedhur poshtë akuzat e kompanisë Google për involvim në fushatën e spionimit kibernetik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka thënë se Serbia po bëhet pengesë bashkëpunimit rajonal, ndërtimit të marrëdhënieve të mira fshin njësore dhe se po i ngadalson përpjekjet për krimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Më tutje, ministri Çeku theksoi se nuk ishte në rregull që ministri i mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanović javën e kaluar nuk mori pjesë në takimin e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të kartës së Adriatikut. Serbia gjithnjë veten e vë në anën e problemit, tha Agim Çeku në intervistën për një kanal televiziv në Podgoricë. Ai vlersoi se ka kaluar koha e konflikteve në rajon dhe se nuk ka ide për Shqipërinë e Madhe, nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka kthim në të gjendjes së para vitit 1999 dhe nuk ka bashkim me cilindo shtet tjetër. Ishte komandanti serb i Bosnjës Ratko Mladić sot për të parën herë do të paraqitet para tribunalit të Hagës për krime të luftës. Ai është i akuzuar për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. Ndër të tjera, ai është i akuzuar edhe për orkestrimin e masakrës së Srebrenicës në vitin e 1995, me çrast u vran afro 8000 burra e djemë musliman. Kjo ishte mizoria më e tmerrshme në Evropë pas luftës së dytë botërore. Ratko Mladić u arrestua javën e kaluar në Serbi, 16 vite pasi tribunali i Hagës e kishte akuzuar atë. Në kryeqytetin e Libisë, Tripoli, mbrëm vonë dhe sot herët në mëngjes, janë dëgjuar disa eksplodime. Tripoli ishte cak i sulmeve ajrore të NATO-s për disa ditët e fundit. Së pari, 4 eksplodime ishin dëgjuar mbrëm vonë, ndërsa pas mesnatës se 4 shpërthime të tjera të fuqishme e kishin dridhur lagjen ku është e vendosur rezidenca e liderit të Libisë, Muammer Gaddafi. Më herët këtë javë, zëdhënësi qeverisë Musa Ibrahim tha se nga sulmet e NATO-s në Libi janë vrarë 718 civil dhe janë plagosur 4067 të tjerë. Shefja e sigurisë së brendshme të Shteteve të Bashkuara Janet Napolitano e ka ndërlidhur grupin militant Lashkar-e-Taiba me Al-Qaidën dhe tha se mund të paraqesë rrezik për Shtetet e Bashkuara. Këto komente ajo i bëri pas bisedimeve për bashkëpunim në fushë të sigurisë të mbajtura javën e kaluar me Indinë. India ka akuzuar grupin Lashkar-e-Taiba për kryerjen e sulmeve terroriste në Mumbai në vitin e 2008, me çrast ishin vrarë 166 vet. New Delhi kishte thënë se ka dyshime se kjo ishte bërë me ndihmën e agjencisë kryesore të inteligjencës në Pakistan. Janet Napolitano e ka përshkruar grupin e Lashkar si Al-Qaida në fuqi dhe organizim. Ajo theksoi se ky grup sigurisht paraqet kërcënim për Indinë dhe do të duhet të trajtohej si kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për bisedimet Prishtinë-Beograd. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, koha ditore ka mësuar se disa shtete të bashkimit evropian kërkojnë që sjellja, si thuhet, konstruktive e Serbisë në dialog me Prishtinën të jetë me rëndësi kryesore në dhënien e statusit të kandidatit. Si shkruan gazeta, disa diplomatë evropian vlerësojnë se tash, pasi është arrestuar Mladiqi, Beogradi duhet të arrijë ndonjë rezultat konkret në dialog edhe me Prishtinën nëse dëshiron të marrë mendim pozitiv për statusin e kandidatit. Por, siç ka vënë dukje, koha ditore në këtë fazë nuk kërkohet nga Beogradi asgjë që do t'a vinte në dyshim kundërshtimin e pavarësisë e Kosovës. Një diplomat i Bashkisë Evropiane i ka thënë gazetës se Beogradi ka kuptuar se duhet konstruktivitet në dialog me Prishtinën dhe sipas këtij diplomati ka gjasa të mira që nëse jo në mesin e qershorit, atëherë gjithsesi para pushimeve të verës të ketë edhe rezultatet e para konkrete në dialog. Në pyetjen e gazetës koaditore se çfarë mund përfitojë Kosova nga sjellja konstruktive në dialog, diplomati i BE-s nuk ka dhënë përgjigjet prerë përveç se ka thënë se kjo do t'i ndihmojë edhe Kosovës në të ardhmen dhe se çdo rezultat do të jetë në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Diplomatin e fjalë ka konfirmuar se në këtë fazë derisa të zgjasë dialogun nuk do të kërkohet nga palët që të ndryshojnë qëndrimet e tyre rreth statusit të Kosovës. Fatmir.
Si që kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, opozita e kritikoj ashpër qeverinë në 100 ditët e para të punës së saj. Çka shkruajnë sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Kosova sot thekson se ashpërsimi sjelljes së subjektit më të madh politik vjen pas zbehjes së rolit të RDK-s si opozitë në krahasim me vrullin e lëvizjes vendosje. Gazeta vlerëson se Isa Mustafa me marrëveshjen që bëri me koalicionin qeverisës PDK-AKR për presidencën dhe reformat kushtetuese u a bëri më të lehtë politikanëve në pushtet qeverisjen pa brenga, madje edhe në rast të dështimeve siç ishte shembulli ndërprerjes së marrëveshjes stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot thekson se LDK-ja ka pritur 100 ditëshin për të shfryrë kundër ekzekutivit, por pjesën tjetër të kohës se vetëm ka heshtur dhe ky lloj opozitarizmi periodik i shkon për shtati vetëvendosjes që sipas gazetës ka qenë dukshëm më aktive në oponencën e saj ndaj pushtetit. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e reformave në arsim. Gazeta vlerëson se nuk ka ilustrim më të mirë për gjendjen e rëndë arsimin kosovar se veprimet e politikanëve, të cilët janë premtuesit, iniciuesit dhe zbatuesit e reformave proklamuara, ndërsa veti shmangin shkollat publike dhe fëmijët e tyre i dërgojnë në shkolla private. Gazeta thekson se hipokrizia, shembujt e këqij, ndarja artificiale e klasave dhe investimi milionave që nuk sollën rezultate janë vetëm disa nga epitetet që mund të jepen qeveritarëve të tashëm dhe atyre të kaluar që në dekadën e fundit mburën me reformën në arsimin shkollor publik, por që fëmijët e tyre i dërgojnë në shkolla private.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 30 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se deri tash nuk është shënuar ndonjë rast i infektimit me bakterin E. coli, e cila ka shkaktuar vdekjen e disa njerëzve kryesisht në Gjermani, ndërsa i ka prekur mëse 1000 të tjerë. Siç e raporton korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli, në Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës thonë se nëse paraqitet ndonjë rast me infektim të këtill, janë të gatshëm që të ballafaqohen me të.
Nasser Ramadani, drejtori i këtij instituti, thotë se gjendja e përgjithshme epidemiologjike është e sigurt.
Nuk ka asnjë prani të jeshëria koli për atë që dyshohet se ka shkaktuar epidemin në Gjermani. Instituti kombëtar bën çdo herë situatën epidemiologjike dhe përditësimin e situatës epidemiologjike për çdo sëmundje ngjitse. Këtu nuk kuptohet për jeshëria koli.
Sipas zotit Ramadani, jeshëria koli nuk shkakton çdo herë sëmundje, megjithatë instituti kombëtar ka marrë masa adekuate në rast të paraqitjes së ndonjë rasti të prekur nga ky bakter.
Ne në Institutin Kombëtar kemi bërë një përditësim të situatës se çka mundemi ne me bën në rast të paraqitjes së rasteve. Në realitet e para është diagnostikimi. Përndryshe, nëse paraqiten raste, vetëm klinika infektive ose qendra klinike universitare është e gatshme që të pranojë raste të tilla.
Ndërkaq drejtues të Inspektoratit Sanitar të Kosovës thonë se qytetarët nuk duhet të friksohen konsumimit të perimeve, nga se perimet e importuara në Kosovë janë të sigurta. Iliriana Zymbera i krye inspektore shpjegon.
Për momentin nuk ka dyshime në Kosovë që kemi hyrje të jeshëria kolit, jemi në kontrol strikte të kufirit, gjithashtu janë të informuar të gjithë inspektorët si nivelit të kontrol të mbrenshme gjithashtu dhe në dogan, kështu që për momentin nuk është friga e depërtimit të kësaj bakterie për mes trangëve në Kosovë, për shkak se nuk kemi import nga shteti përkatës, mirë po nga shtetet tjera, mirë po me gjithat jemi në një aktivitet që jemi në kontrol matë strikte që mos në kemi ndër ndërhyrje të kësaj fushë.
Edhe zyrtar nga doganat e Kosovës thonë se çdo import i mallrave ushqimore përcjellet me certifikatën prej Agjencisë Ushqimore të Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thotë se nëse një kompani importon një produkt ushqimor, është e detyruar të dorëzojë certifikatën, e cila lëshohet nga agjencia vetëm në rast që ky i fundit bën inspektimin atyre mallrave.
Të sa i përket trangëve, importit trangëve, nuk ka pas import prej Spanjës. Në vitin 2010 ka qenë në sasi minimale, mund 97 kg, kurse në vitin 2019 nuk ka pasur import.
Autoritetet shëndetësore apelojnë tek qytetarët që t'i pastrojnë mirë pemët dhe perimet, para se ato t'i konsumojnë. Ndryshe, bakterie shiriakoli është bakterie cila vjen nga papastërtia, mund të jetë vdekjeprurse vetëm atëherë kur shfaqet me implikime në veshk, si rastet e fundit që dyshohej me tranguj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Kina i ka hedhur poshtë akuzat për involvim në fushatën e spionimit kibernetik, me që rast ishin marrë në shënjestër qindra e-mailat të kompanisë së Google. Kompania gjigande e internetit të Google ka thënë se sulmet me GJAS e kanë origjinën në Kinë dhe se në mesin atyre që ishin në shënjestër përfshiheshin edhe zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara, personeli ushtarak, gazetar dhe veprimtar kinez. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Kina i ka hedhur poshtë akuzat duke i vlerësuar ato si të papranueshme për involvim në fushatën e spionimit të kibernetik, duke i marrë në shënjestër e-mailat në Google të zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, të personelit ushtarak, të gazetarëve dhe të veprimtarëve kinez. Këto reagime të Kinës u bën një ditë pasi kompania Google tha se hakerët kishin provuar të vjedhnin në pasvordat e e-mailave të qindra personave në Gmail. Kompania Google nuk e ka fajsuar qeverinë e Kinës së drejtë për së drejti, por tha se fushata e spionimit kibernetik duket se ka origjinën në Yunnan, në pjesën lindore të provincës kineze Shandong. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se agjencia FBI do ta fillojë hetimin për këtë incident.
These allegations are very serious. We take them seriously. We're looking into them.
Këto akuza janë shumë serioze. Ne i marrim ato seriozisht. Ne po i shqyrtojmë ato dhe me që kjo do tjetë një hetim në zhvillim, ju referohem ju Google së pari për çfarë do detaj, që ata janë të gatshëm të ndajnë në këtë kohë dhe të FBI-ja e cila do të zhvilloj hetim, tha Hillary Clinton. Kjo aferë me GJAS më tutje do të ndërlikoj raportet ndërmjet kompanisë së Shteteve të Bashkuara dhe autoriteteve të Kinës, që ishin të tensionuara lidhur me cenzur dhe me skema të mëhershme kibernetike. Peter Barron, drejtor në kompaninë Google, për Radio Evropa e Lirë, kështu e ka shpjeguar fushatën e sulmit.
This campaign, which appears to originate from Jinan, China, affected what seems to be the personal Gmail accounts of hundreds of users.
Kjo fushatë që duket se ka origjinë në Jinan, të Kinës i ka prekur ato që duket se janë e-maila personal në Gmail të qindra shfrytëzuesve, përfshirë edhe zyrtarë të lartë të qeveritarë të Shteteve të Bashkuara, aktivist politik kinez, zyrtar në disa vende aziatike, personel ushtarak, gazetar. Qëllimi duket se ishte monitorimi për mbajtjes së shfrytëzuesve të e-mailave, tha Peter Barron. Por zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hong Lei, tha se Kina qëndron kundër krimit në internet, përfshirë edhe hakerët dhe vendosmërisht i lufton ata. Hakerizmi është një problem ndërkombëtar. Kina po ashtu është viktimë e hakerizmit. Pretendimet se qeveria Kinës i mbështet aktivitetet e hakerve janë totalisht të pabaza, tha zëdhënësi Lei. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Agim Çeko thotë se Serbia po bëhet pengese bashkëpunimit rajonal. Autoritetet theksojnë se deri tash në Kosovë nuk është shënuar ndonjë rast infektimit me bakterën E. coli. Në Tripoli janë dëgjuar eksplodime të fuqishme mbrëm vonë dhe sot herët në mëngjes. Kina i ka hedhur poshtë akuzat e kompanisë Google për involvim në fushatën e spionimit kibernetik. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.